дагы бир жолу арыбаңыз угарман, азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Евро биримдиктин атайын чабарманы Томас Никласондун Талибандын башкаруусундагы Ооганстандагы кырдаал жана Борбор Азиянын ролу тууралуу маегин уга аласыз. Андан соң элдин балдар түрмөгүндө алып баруучу Урмат Борчанов конокто болот. Биздин толкунда калыңыз. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Эрнис Урматов.
Рахмат, саламатсызбы. 15 февралда Бишкектин биринчи май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун иши боюнча соттук териштирүү уланды. Отурумда Кемпировод ишине байланыштуу абакта жаткан оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаров күбө катары көрсөтмө берди. Бул жолку соттук жараян ушуну менен аяктады. 13 февралдагы соттук отурумда күбөлөр суралып жаткан учурда судья Адахан Мадымаровго 3 жолу эскертүү берип, сот залынан чыгарып салган жана жараян анын катышуусуз уланган. Адахан Мадымаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Анын биринде кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берен менен айып тагылууда. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралып жатканын билдиргени бар. Адахан Мадымаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Орусия бүгүн 15 февралда да Украинанын бир катар шаарларына, анын ичинде Борбор калаа Киевке ракеталык чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын аймактык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Ракеталардын көбү атып түшүрүлдү, айрымдары турак жайга тийип, адамдар жабыркады. Ал эми Орусия батыш аймагындагы Курск шаарынан анча алыс эмес жерде мунай базасында өрт чыкканын маалымдап, буга Украинаны айыптады. Орусия Украинага басып киргенине 2 жылга жакындады. Жайыл райондук ички иштер бөлүмү аймактык ооруканада төрөт учурунда каза болгон аялдын өлүмүнө байланыштуу териштирүү баштады. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Факт тиешелүү формада катталып, материалдар каралууда, кылмыш иши козголуп элек. Мунун алдында төрөттөн каза болгон келиндин жакындары Азаттыкка комментарий берип, маркумдун өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болгонун билдиришкен. Алар буга байланыштуу дарыгерлерге чара көрүп берүү өтүнүчү менен Жайыл райондук милициясына арыз жазышкан. 12 февралда аталган аймактык ооруканада 36 жаштагы келин төрөттөн кийин көз жумган, ымыркайдын абалы жакшы экени кабарланган. Мындан улам Жайыл райондук аймактык ооруканасынын директору, анын орун басары жана башкы медайым ээлеген кызматтарынан бошотулган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2022-жылы 41 аял, 2023-жылы 38 аял төрөттөн каза болгон. Кыргызстан тышкы иштер министрлигини Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылууда жабыркаган жана тиг учактын кулашынан жабыркап Түркияда дарыланып жаткан 4 кыргызстандыктын абалы жакшыра баштаганын маалымдады. Министрлик 15 февралда Адана мамлекеттик илимий ооруканасынын дарыгерлерине шилтеме берип, бейтаптар өздөрүн канааттандырарлык сезип калышканын маалымдады. 17 январда Бишкектеги тиг учак кырсыгынан жана 2 февралда жылуулук электр борборундагы аварияда жабыркаган кыргызстандык 4 бейтап 4 февралда президент туу 154 учагы менен Түркиянын Адана шаарына дарылануу үчүн жеткирилген. Кыргызстанда быйыл дыйкандарга буудай, кант кызылчасы жана май өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйтүп, картошка менен пактанын эгилген аянттарын азайтуу сунушталат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев 15 февралда маалымат жыйында билдирди. Төрөбаев быйыл Кыргызстанда өндүрүлгөн 60 продукция экспортко чыгарылаарын айтып, бул үчүн ириде алардын сапаты жакшы болушу зарыл экенин белгиледи.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уктуңуз. Биз эми уктурубузду уланталы. Кечээ Бишкекте Евро биримдиктин жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстан боюнча атайын өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Брюсселдин атайын чабарманы Томас Никласон Талибандын башкаруусундагы Оогонстандагы кырдаал жана Борбор Азиянын ролу тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр ошол маекти уксак.
Бишкекте Оогонстандагы соңку кырдаал боюнча Евро биримдик жана Борбор Азиянын өкүлдөрү катышкан атайын жыйын болуп өттү. Бул иш чарага Евро биримдиктин Ооганстан боюнча өкүлү Томас Никласон дагы катышты. Ал азаттыкка азыр маек курат. So Mr. Thomas Nicholson, welcome to Kyrgyzstan and thank you for your time. We know that the 5th meeting of the year.
Томас Никласон мырза, Кыргызстанга кош келипсиз. Атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан мындай жыйынды биринчи жолу уюштуруп жатат. Алгач бул жолку сүйлөшүүлөрдүн башкы максатын жана андан кандай конкреттүү жыйынтыктар чыкканына токтолуп өтсөңүз.
Рахмат, Бишкекке кайрадан келгениме кубанычтамын. Бул жыйын Брюссельдеги жана Борбор Азиянын башка аймактарындагы окшош форматтагы бир катар жолугушуулардан кийин өтүп жатат. Евро биримдиктин Борбор Азия жана Ауганстан боюнча өкүлдөрү менен чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин Ауганстан боюнча чабармандардын ортосундагы бейформал жолугушуу болду. Сиз айткандай, бул жолу жыйынды Бишкек уюштурду. Бүгүн биз Оогонстандагы кырдаалга байланыштуу талдоолорубузду жана өнүгүүлөргө, мүмкүнчүлүктөргө, көйгөйлөргө карата көз караштарыбызды бөлүштүк. Бишкектеги сүйлөшүү бир нече күндөн кийин Дохада башыла турган эл аралык жыйындын алдында өттү. Бул тууралуу балким алдыда да сөз кыларбыз. Жыйын Ооганстанга байланыштуу маалыматтарыбызды, күткөн нерселерибизди салыштырууга жана бизди бириктирген көп жагдай бар экенин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түздү.
As a result of this meeting. Бүгүн жыйындын соңунда Борбор Азия өлкөлөрү менен бирге кандай тыянактарга келдиңиздер?
Бүгүн бир нече маселени уктум. Борбор Азиянын өзгөчө ролу бар экенин баарыбыз тааныйбыз. Ооганстандагы кырдаалдын чөлкөмгө түз таасири бар. Орток тарых, айрым учурда орток чек аралар бар. Чөлкөмдө Оогонстандын Борбор Азиядагы кызматташтыктын бир бөлүгү катары өнүксүн деген так каалоо бар. Кээде Ооганстанга карата региондун өзүнчө саясаты болушу керек деген ойлор айтылып келет. Биз мындай зарылчылык бар дегенге кошулабыз. Бирок бүгүн укканымдай жана өзүм тыянак чыгарганымдай регионалдык аракеттер жетиштүү эмес, башка өлкөлөрдүн да колдоосу, жардамы керек. Ушул тармакта Евро биримдик салым кошулат. Биз донор тарап гана эмес, Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин кубаттоого татырлык саясий өнөктөшү боло алабыз деген сезимде калдым.
And not only as a donor but as a genuine partner, also a political partner.
How do you evaluate the Central Asian countries? Сиз Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстанга жана Талип өкмөтүнө болгон мамилесине кандай баа берип жатасыз? Анткени чөлкөмдөгү Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр Талибан өкмөтү менен карым катышын бекемдөөгө аракет кылып жатпайбы?
Well, there is interaction I think by all the five Central Asian countries.
Мындай алака катышты Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин баарынан көрсө болот. Европа биримдиги дегенин өкүлдөрү да кабылда иштеп жатышат. Өзүм да өткөн аптада Ооганстанга барып бир катар сүйлөшүүлөр менен катар де-факто бийликтин өкүлдөрү менен жолуктум. Биз бүгүн ушул маселени да сүйлөштүк. Ооганстан менен байланышта болушубуз керек. Ооган элине колдоо көрсөтүүнү улантышыбыз зарыл. Ошол эле учурдагы абалыбыздан дагы алдыга жылышыбызга тоскоолдук жараткан кыйынчылыктар бар.
I want to continue about the partnership with the Central Asian countries. What is the European Union current position?
Евро биримдиктин Талибанга карата азыркы позициясы кандай? Шаркет Ооганстандагы Талип өкмөтүн таанышы мүмкүнбү? Деги эле бул маселеде Европа биримдиги менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда канчалык орток пикир бар?
Талибан 2021 жылдын август айында Ооганстанды басып алгандан бери аларга карата Европа биримдигинин позициясы салыштырмалуу түрдө өзгөрүүсүз келе жатат. Биздин тышкы иштер министрлерибиз өз тыянагын чыгарышат. Европа кеңешинин корутундусу да бул маселе боюнча саясатыбызды тааныктап, ал былтыр март айында жаңыртылган. Биринчиден, биз ооган элине көңүл буруу маселесин биринчи планга коебуз. Экинчиден, биз Европанын кызыкчылыгына да көңүл бурушубуз керек. Үчүнчүдөн, Оогонстандын обочудо калышы биздин кызыкчылыгыбызда эмес. Бул 1990-жылдардагы окуялардын сабагы десек болот. Ошол кезде мындай саясат иштеген эмес. Биз карым катнашка ачыкпыз. Кайсы бир убакта белгилүү бир шарттар аткарылганда алака нормалдашып, акырында таануу маселесине келишибиз мүмкүн. Бирок ал үчүн мен айтып өткөн көйгөйлөр чечилиши керек. Адам укуктары бир маселе, инклюзивдүү өкмөт түзүү жагы экинчи маселе. Албетте, коопсуздук маселеси да бар. Оогонстандыктарга өлкөдөн эркин чыгуусуна уруксат берилиши керек. Гуманитардык жардам да тоскоолдуксуз жеткирилиши шарт. Бирок мен адеп айткан үч маселени, башкача айтканда, адам укуктары, инклюзивдүү өкмөт жана коопсуздук маселелерин алдын ала аткарылышы керек болгон негизги шарт деп атасаңыз болот. Бүгүнкү талкууда укканыбыздай, алар өткөн жылдын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз эксперттеринин баалоосунда белгиленген позицияга жакындап баратат.
Position taken in the independent UN assessment that was published at the end of last year.
How will you assess the current
2021 жылдын август айынан кийинки Ооганстандын учурдагы гуманитардык, адам укуктары жана коопсуздук жагдайын кандай баалайсыз?
I think maybe if we start with security, the war is over.
Оолу коопсуздуктан баштасак, согуш бүттү. көпчүлүк оогандар коопсуздук жагынан чоң илгерилүү болуп жатканын айтышат. Мен соңку 20 жылдык эмес, 1971 жылы орустар Ооганстанга кирген 40 жыл мурунку согуштан тарта айтып жатам. Ошол эле маалда жеке бирөөнү алсак, согуш бүткөндөн улам көпчүлүк оогандар өлкө ичинде кенен кесир жүрүп калды. Ал жагын алганда өлкө мурдагыдан коопсуз болуп барат. Ошол эле учурда көпчүлүк ооган аялдардын абалына абай салсаңыз, алардын жагдайы башка, көп нерселер чектелген. Алардын баары мектептин жогорку классында жана университеттерде билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Кайсыл бир тармактарда иштей албай калды. Айыл чарбасында жеке секторда алектенген аялдар бар. Кээ бир секторлорда чектөөлөр бар. Аялдар үйлөрүндө камалып калды, тышка чыга албай калды. Бул көп аялга психикалык, социалдык же менталдык жактан таасир эткенин алар менен түз жана кыйыр сүйлөшкөндө байкап жатабыз. Тилекке каршы үй бүлөлүк зомбулук олуттуу түрдө көбөйгөнүн, өз жанын кыйгандар арыбын экенин билебиз. Ооба, жалпы өлкөнүн деңгээлинен алып караганда коопсуздук маселеси оң жагына чечилген, бирок анын ичине терең көз салсак, албетте өлкөгө тынчтык орно элек. Алдыда тынчтыкты орнотуп, аны туруктуу кармап туруу жолун табуу зарыл. Дагы башка көйгөйлөр бар. Алардын бир тобу биздин Бишкектеги жыйында да айтылды. Согушкерлер, террордук топтор Ооганстанда ишмердигин жүргүзүп, же болбосо баш калкалап жүргөнүнө көз жумуп коюп жатышат. Бул албетте коңшу өлкөлөрдүн тынчын алган чоң көйгөй. Ошондой эле андан алыс турган Европа өлкөлөрүн бизди дагы ар кандай чабуулдардан Оогонстандын ичинде даярдалып жатышы тынчтандырбай койбойт. Гуманитардык кырдаал көп нерсеге милдеттендирет. Ооган элинин жарымы гуманитардык жардамга муктаж. Европа биримдик, АКШ, Жапония дагы бир нече өлкө жардам көрсөтүүдө. 2021 жылдын августунан бери Евро биримдик 600 миллион еврону гуманитардык жардамга бөлдү. Андан кийин дагы 600 миллион жалпысынан 1.2 миллиард еврону ооган калкынын күндөлүк керектөөсүнө, саламаттык сактоо, айыл чарбасы жана билим берүү тармактарын колдоого бердик. Азыр дүйнөдө суроо талап болгон жарыш күчөгөнүн көрүп турабыз. Саясий жүйөлөр гана эмес, маселе каражатка барып такалат. Биз дүйнөдө башка кризистерге күбө болуп жатабыз. Европада согуш, Орусия Украинага ар тараптан басып кирди. Жакынкы чыгышта Африканын айрым бөлүктөрү өндө кризистер уланууда. Өткөн жылда көрүнгөндөй гуманитардык милдетти аркалоого бөлүнгөн каражат жетишсиз болуп калды. Быйыл ошондой эле көрсөткүч болобу деп чочулап турам. Адам укуктарына келсек, Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева жетектеген улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясынын деталдуу баяндамасы жарыяланды. Ошондой эле атайын баяндамачы Ричард Беннеттин да доклады бар. Жалпы кырдаал жан ачытат. Биз кыз келиндердин укуктары тууралуу такай айтып жазып келатабыз. Ошондой эле журналист катары сизге дагы маанилүү болгон сөз эркиндиги жана эркин чогулуу укугу. Өлкөдө укуктук аныксыздык бар. Маселен, биз кайсы конституция, кандай укуктук ченемдер иштерин билбейбиз. Албетте, саясий башкарууга байланышкан маселелер дагы буга кирет. Бул багытта кырдаал көңүл жубатарлык эмес. Мен канчалык позитивдүү болгум келгени менен тилекке каршы жагдай өтө бүдөмүк.
So it's a bleak situation. I would like to see, and I always try to be positive, but on this specific and very important area, unfortunately, the picture is pretty dark.
Looking to the previous statement of Taliban regime,
Taliban режими буга чейинки билдирүүсүндө инклюзивдүү өкмөт курарын билдирип келген, бирок биз азыр Taliban андай кылууга кызыктар эмес экенин көрүп турабыз. Буга эмне себеп?
I think you should ask them, but I could perhaps give some arguments why I think it would be.
Аны Талибандан сурасаңар болмок. Мен болсо өзүмдүн кайсы бир аргументтерим менен бөлүшсөм, бул эми Талибандын кызыкчылыгындагы иш болмок. Бул Кабулдагы биздин сүйлөшүүлөрдүн да бөлүгү экенин белгилей кетейин. Алар чындыгында инклюзивдүү өкмөт деген эмне экенин көрө албай жатканын айтышат. Бул терминдин маңызы түшүнүксүз экенин белгилешет. Алар биз инклюзивдүү өкмөтбүз, анткени Талибанга тиешеси жок көп адамдар министрликте иштеп жүрүшөт. Бизде бир эки пуштун эмес, министр же министрдин орун басары бар деп айтышат. Алардын дагы аргументи буга чейинки Ислам Республикасынын мурунку өкмөтү деле инклюзив эмес болчу деген жүйөнү айтышат. Менин оюмча бул маанилүү жүйө. Чын эле шайлоо сыяктуу жараяндар өткөнү менен көп оогандар ал өкмөттү алардын кызыкчылыгын эске алган инклюзивдүү өкмөт деп саначу эмес. Ал өкмөттүн тагдыры эмне менен бүткөнүн көрдүк. Тилекке каршы бул биринчи жолу болгон жок. Оогандардын тарыхына серип салсак, бир топ келип, согуштан кийин жеңгендер күчкө салып же ансыз эле бийликти алып, алар өлкөнү бириктирип кармап тура беребиз деп ойлошчу. Ооганстан татаал көп этностук өлкө. Аймактар, салт санаа, тарых ар түрдүү. Андыктан мындай өлкөнү бириктирип кармап туруу дайыма татаал болгон. Өкмөт бийликте туруп өлкөнү көзөмөлдөш үчүн ар кыл этностук көз караштагы жамааттардагы адамдарга таасир этип, алардын башын кошуусу керек. Мунун башталышы сөзсүз эле бийликти бөлүш эмес, оолу жергиликтүү, провинциалдык, улуттук деңгээлде диалогду баштап, алар элге кызмат кылуу ниетин, калктын алдында жооптуу экенин билдирүүдөн баштоосу сарыл деп ойлойм. Бул жок дегенде ошондой аң сезимди ойготконго сигнал болмок. Биз кайсы бир деңгээлде диалог жүрүп жатканын көрүп атабыз. Бул жерде көп-көп иштер жасалышы керек. Анан ооган өкмөтү инклюзивдүү же жокпу, ага мен эмес, ооган эли өзү баа бериши керек.
It seems like today's meeting is not last meeting.
Ооганстандагы кырдаал боюнча Бишкектеги жыйындан кийин Дохада болчу алдыдагы жолугушуудан эмне күтүлүүдө?
Now I expect the meeting in Doha really to be a meeting.
Дохадагы жыйында биз талкуулай турган маселелер так болот деп ойлойм. Майдагы жолугушууда позицияларыбызды тактап, сунуштарды салыштырганбыз. Эми болсо биз түз талкуулай турган маселелер такталды. Так план азырынча болбогон менен баарыбыздын аракеттерибизди камтыган жол картасын түзө турган элементтер белгилүү. Бүгүнкү жыйында бир топ маселелер айтылды. Мен көп өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен сүйлөшөм. Дүйнөдө Ооганстанга байланышпаган кооптуу окуяларга күбө болуп жатабыз. Геосаясатта өз таасирин тийгизбей койбойт. Ар кандай уюмдардын жана өлкөлөрдүн өкүлдөрү баарыбыз койгон максатка жетүүгө аракеттенебиз. Анткени Оогандардын келечегин курууга салым кошуу жалпы кызыкчылыгыбыздагы иш. Бардык темилге Оогандардан чыгышы керек. Биз аларга кубаттуу Ооганстанды курууга салым кошсок дейбиз. Тарыхты талкуулап өткөн заманда ким эмне ката кетиргенин териштирүүнүн ордуна аймактын дүйнөнүн жардамы менен адам укуктарын урматтап тынчтыкты орнотууга жетишүү башкы максат. Тарыхты талкуулап өткөн заманда ким эмне ката кетиргенин териштирүүнүн ордуна аймактын дүйнөнүн жардамы менен адам укуктарын урматтап тынчтыкты орнотууга жетишүү башкы максат. Андыктан ар бир нерседе этият болуу абзел. Дохадагы жыйын өтө маанилүү. Ал реалдуу жыйынтыктарга жетүүгө, келечектеги маанилүү өзгөрүүлөргө жол ачмакчы.
Мистер Томас Николсон.
Томас Николсон мырза, убакыт бөлүп маек курганыңызга рахмат.
Чоң рахмат.
Урматтуу арман, сиз Евробиримдиктин атайын чабарманы Томас Николсондун азаттыкка курган маегин уктуңуз, аны менен Нурболот Азамат маектешкен. Уктуруубузду эми элдин балдары подкасты менен улантабыз. Анын бул жолку коногу алып баруучу тамада Урмат Борченов, аны менен тойдогу ысырапкерчиликтен баштап коомдогу көйгөйлөр, жарандык активизм жөнүндө сүйлөшөбүз. Маектешкен кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Арбаңыз көрөрман, сиз азаттыктын элдин балдары подкастын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз алып баруучу тамада Урмат Борченов менен баарлашабыз. Урмат экөөбүз бүгүн ушу тойдогу ысырапкерчиликтен баштап коомдогу көйгөйлөр, жарандык активизм жөнүндө сүйлөшөбүз. Студиябызга кош келипсиз.
Рахмат, рахмат. Бүгүн ачылып-жачылып жакшы маек куруп беребиз деген ой бар.
Сиз Катардан футбол көрүп келдиңиз, э? Мындай эмоционалдык сүрөттөрүңүздү көрдүк. Анан жыйынтыгы сизди кандай ойго салды? Биздин коомдо азыр таптакыр эле алмашташ керек баарын деп мындай кескин чараларды көргөнгө даяр эмеспи бир коомдун айрым бир бөлүгү?
Мен футболго кызыкпайм, жана чемпионаттарды деле көрүп коем, дүйнөлүк чемпионаттарды деле, а болгондо да плей оффторун эле көрөм. Эми мындай маек куруп калсак, бул мамлекеттин эме курамасы күчтүү ойнойт, биздикилер мындай ойнойт деп сөзгө аралашып калыш үчүн, четте калып калбаш үчүн эле. Анан бул жерде деле биз, мен мындай кокусунан барып калдым. Кыргызстандын Катардагы маданият күндөрү болгон, ошол оюндарга дал келип калыптыр. Анан Манас менен Актанга байланыштым, оюм барбы десем бүгүн бар дейт. Анан барып сүрөп колдоп койдум. Негизи жалпысынан алганда өтө кейиштүү. Эми кошуна мен карап койдум да андан кийин. Кошуна Тажикстан, Өзбекстандар, алар чейрек финалга чыгыптыр. Биз жада калса плей оффко чыккан жокпуз.
Сиз биринчи жолу жанагы улут коопсуздук мамлекет кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевди ушу футбол союзуна президент сунуштап атпайбы? Бул маалымат тупканда кандай мындай?
Эми күлкү келтире элек деп ойлодум, себеби ал кишинин толтура жумушу бар, анан кийин футболду да башкарып койбойсуң, сен башкарып койбойсуң. Эми мен үчүн аябай мындай несерьезный көрүнөт да. Футболду сен башкарып койбойсуң, бүгүн сен башкарып койбойсуң, эртең мен башкарып койбойм, мындай эле ушундай экөө сүйлөшүп аткандай эле мамиле да. Адамдардын ар бир адамдын масштабы болот да. масштаб. Сен өлкө башчысыңбы? Сен өлкө башчысы жасай турган жумуштарды жаса. Сен мамлекеттик коопсуздук, улуттук коопсуздуктун башчысыңбы? Сен ошолорго татыктуу тете жумуштарды жаса. Ар бир өзүнүн деңгээлинде болсо, баары сонун болмок да. Тилекке каршы баарыбыз эле урматтуу Садыр Нуркожоевич, бир нерсе болсо эле там, же болбосо там кандай десем, жолдо тешилип калса деле президентке кайрылабыз го. Ну, анын деген түзмө түз анын жоопкерчилиги боло турган инсан бар. Биз ошону билишибиз керек. Анын компетенциясына кире турган ошого ылайыктуу балким бир адам бардыр. Бирок менин оюмча ал Ташиев эместир. Менин оюмча.
Кыргызстан эми мындай чакан өлкө да, кичинекей деп айтпайлы, чакан да. Кичинекей болгону менен мындай маалыматтарда бат жетет да. Мисалы Таластагы көйгөй тарабын Нарынга жетет. Ат башта көйгөй Бишкекке жетет дегендейчи. Анан ушундай кичинекей өлкөдө балким мамлекет жетекчилери ушинтип баарына жетишип көзөмөлдөп туруш керек. Же бул туура эмес системабы?
Ооба, ар бири туура бөлүштүрүлүшсө, ар ким өзүнүн ордунда болсо жакшы болмок.
Менеджерлик.
Албетте. Менеджерлик.
Дүйнөдө ошо спорт болобу, чыгармачыл адам болобу, артист болобу же блогер болобу, мындай аты таанып калса, инфлюенсер болуп калса, коомдо кайсы бир пикирди калыптандырууга салым кошкон адам болсо, ал сөзсүз позициясын билдирет да, коомдогу кандай учур болбосун. Кыргызстанда бул кандай ушул болот азыр?
Биздики бир аз оорураак.
Дароо эле мындай оорураак тема болот эле. Саясат башталып калды.
Башталып кетти. Эми
мен сурагым келип атат да мына жоопко татаалдаштырбаш үчүн. Жоломан Шаршамбеков жөнүндө туу боюнча аябай талкуу болду. Анан бийлик өкүлдөрүнүн айрымдары буга сен кийлигишпе, спортуң менен алек бол дегендей тарзда айтышты да мааниде. Жарандык активизмдин мааниси эмнеге, эмнеге маанилүү ал?
Кой болуп маарап жүрбөшчү. Бай сен мурдуңду тыкпа, сен койсуң, сен унчукпай эле кой дегендей эле түшүнсө болот да аны. Ошондой кабыл алса болот. Ошондой кабыл алып буга каршы туруш керек. Биз бирок тилекке каршы биз койго көбүрөөк жакындап баратабыз да.
Жоош болуппу?
Момун, унчукпай.
Эмне себептен?
Таң калыштуу, бирок төш каккан менен биз эр жүрөкпүз, укмуш эркинбиз, Орто Азиядагы демократия аралчасы деген сонун эмебиз бар го мындай өзүбүзгө өзүбүз ойлоп таап алган, мактана турган биз ушундай демократиянын борборубуз, бизде укмуш эркинбиз деген сыяктуу нерселер бар го, бирок кандай деле эркин эмеспиз биз чындыгында. Менин оюмча, менин баамымда кол менебиз, бирөөгө баш ийгенди жакшы көргөн, авторитардык режимди жактаган, бир катуу муштум башкара турган режимди ошого ыктаган эле калкпыз жөнөкөй эле. Мен баамымда. Азыр деле ошол деле, азыр деле ошондой эле. Анан кийин эле кыйынбыз, анан кыйратып атабыз, анан биз деген ким жакпаса биз президенттин баарын кууп атабыз, анан биз кыйратып атабыз.
Бийликчил блогерлер, бийликчил ушул коомдо белгилүү адамдар, бийликти жактагандар. Бизге ушундай тартип керек, бизди өнүгүүнүн жолун ачыш үчүн мамлекет алгач ушундай тартип менен башталат деп атпайбы?
Бул болсо
ашыкча эң баш болуп кеттикпи?
Эч кандай эң баш болгон жокпуз. Ким эң баш болуптур? Эч кандай эң баш болгон жокпуз. Ар ким оюн айтып атат, ал ойлорду ар ким мүмкүн болушунча жанагындай тролль фабрикалар аркылуу, бийликчил блогерлер аркылуу үндөрүн басканга, мурдуңарды тыкпагыла, саясат сиздердики эмес, сиздер жакшы башкарыла турган мындай удобный калк болушуңар керек деп бизди үйрөтүп атышат. Эми биз 80 канча жыл үйрөнүп эле келгенбиз, ошондуктан ошол ойдон эле, ошол инерция менен эле келатабыз да. Ойгонгондор тилекке каршы аз болуп атат, анан ал азчылык кандайдыр бир мындай критикалык массага жетпегендиктен жашообуз ошондой эле келатат. Биз мисалы үчүн кандай десем масштаб эч нерсе максимум бир айлык мөөттүн деңгээлинде адамдар өсүп чыгып атат да. Мындай толук мамлекет, дүйнөлүк планетаны ойлогон адамдар өсүп жетилбей калып жаткандай мага ушундай таасир калтырат да.
Урмат Борченов деп Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда аябай саясий айдыңда белгилүү болгонсуда.
Ырлар менен. Мен муну каалап жасаган эмесмин да. Белгилүү бир партиянын балдары, эмээнин досторум болчу. Алар ушундай флешмоб жасайбыз. Тажадым деген флешмоб жасайбыз. Урмат, сен бир нерсе жазып чыгарып койчу, эми сени эл билген анчам жалбарчусуң дешти. Анан кийин баарын байкасам, бир нерсе тажадым деген аябай мындай примитивдүү нерсе экен да. Анан кийин баарын эсептей эле дагы ушуну бир ыр кылып чыгарсам кантет деп чыгарып койдум. Анан кийин мынчалык популярный болуп, анан мынчалык адамдар кайра дагы экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи сериясын талап кылаарын күткөн эмесмин. Анан акырында жыйынтыгында ошол бешинчи, алтынчы серия болуп анан жыйынтыкталды. Мен муну жыйыштырайын деп чечтим. Себеби мунун тилекке каршы таасири чоң эле окшойт. Анан жыйынтыгын тилекке каршы мындай шулуундар, башка туура эмес адамдар колдонуп кетиши мүмкүн экен.
Ооба, ушул учурда биз сураган себеби чыгармачыл адамдар кандайдыр бир жарандык позициясын билдирип баштаса, бийлик тараптан, азыркы эмес, ар дайым эле бийлик тараптан кандайдыр бир басым болот дейт. Ошол кандай формада болот? Таныстар аркылуу айттырабы же өздөрү түз эле айтабы?
Чыгармачыл адам аябай назик, анан коркок болот. Анан аябай эми ал деле элдин бир мүчөсү да. Ал туруп туруп эле мен бүгүн эржүрөк болуп калдым дебейт да. Мен деле мисалы үчүн өтө коркок экенимди аңдадым, түшүндүм. Ошон үчүн мен чыкпай эле жүрөм, эч кимге сын айтпай эле жүрөм. Болбосо мен тети журналисттердин таламын талашкым келмек. Мен мисалы үчүн сотторуна барып сүйлөгүм келмек. Мисалы үчүн эми кандай десем, жүрөгүм ошону каалайт. Бирок коркок болгонум үчүн мен чыкпайм, эчтеке дебейм. Мен соц тармактарым таза, мен чыкпайм, эч кимге. Мен аябай сонун татынакай мыйзам
болот. Мен суроом жана кандай формада болот деген, ал суроондо сүйлөшөбүз.
Кандай формада болот?
Басым, коркутуу, сурануу болобу же эскертүү болобу да?
Мага лично өзүмө кандай болду эле? Эми ал убакта кичине балким кичине алсызыраак болчу бийлик. Ошон үчүн и плюс мен ачыктан ачык мындай башалмандыкка же болбосо эми айла жок эч нерсесине илине албай калды окшойт. Болгону ошол достор аркылуу сен өзгөчө учеттосуң, сени аябай сага көңүл буруп атышат. Сен анан кийин жумуш анда КТРде эме диктор штаттан тышкары диктор болуп иштечүн. Сен Урмат КТРден чалышты, ушунуңду жөн эле койбойсуңбу, анан алып койбойсуңбу дешти. Ушул ырларыңды алып койбойсуң дешти. Анан кийин мен айттым, биринчиден бул КТРдин эфири эмес, бул менин баракчам. А экинчиден бул менин оюм, мен оюмду ачык айткым келет. Канча сурансаңар дагы албай тектен мин. Жумуштан алсаңар мен анда кубанычтамын деп болду.
Азыр себебин айтып өттүңүз, ушуну кененирээк айтасызбы? Азыр эмнеге мындай активдүү эмессиз? Азыр деле айтасыз, азыр деле жасасыз, бирок анчалык эмес.
Мен коркокмун, мен көрсө жоокер эмес экенмин. Мен барып чындап мындай кадимкидей ошол акыйкаттыктын таламын талашып күрөшкүм келет. Ошол акыйкаттын бир бөлүгү болгум келет. Мен болбогонум үчүн дагы өзүмдү өзүм аябай жектейм. Бирок экинчи четинен коркок экенмин.
Эмнеден коркосуз?
Эмнеден корком? Мисал үчүн айталы көп сүйлөп алдым, же болбосо укмуш катуу постторду жазып чыктым, эртеси келип алып туруп тыгып салышты мисалы. Эч ким эчтеке дебейт турбайбы? Сен элдин сөзүн сүйлөдүң, эч ким элдин ырысын жеп аткандарды ашкереледиң. Эч кимге баарына баары бир турбайбы? Супер. Анда
баарына баары бир эмес, балким ошо баары бир болуп аткандар да коркуп аткандар.
Ошо коркуп жатпайбы? Мен сүйлөсөм алар деле коркушат.
Демек аларды күнөөлөбөйбүз.
Аларды күнөөлөйм.
Коркуп аткан үчүнчү сиз айтып атпайсызбы, азыр коом кул мүнөз болуп калды депчи?
Кул мүнөз эле, кул мүнөз бойдон жүрөбүз. Анан кийин анча мынча ойгонгондор бар, алар балким кээде кээде сүйлөшү мүмкүн. Мурун бир аз үндөрү катуураак чыкчу, азыр деги эле чыкпай калды, болду. Ошол эле. Ошо, анан кийин биз деле ошол коркоктордун катарын толуктап, чыкпай татынакай болуп жүрөбүз. Мындай кандай десем удобный болуп.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын элдин балдары подкастынан үзүндү уктуңуз. Анда алып баруучу тамада Урмат Борченов конокто болду. Толук вариантты сиз Азаттыктын YouTube каналынан видео түрүндө көрө аласыз. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай жана Абдыбек алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультта Максат Акматжанулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.